Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանի ձևավորած կառավարությունը առաջին իսկն է գումարել։ Վարչապետը կոչ է անում դադարեցնել բոլոր անհնազանդության ակցիաները, բացել փողոցները։
Իսկ ու մենք անհնազանդություն հայտարարում։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն հանձնում է պետականությանը սպառնացող վտանգավոր իրավիճակի մասին։ Բալասանյան խմբակցությունը Գյումրիի քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու նախագիծ է ներկայացրել։ Ընդդիմադիրները իշխող Դաշնքի նախաձեռնությունը կրկես են որակում։
Տարբերը թողած որոշել եք բեմադրել այս կրկեսը, այս ամոթանքը այլևս անդամ։
Միջազգային թեմաներ՝ Թուրքական պետական հաղբանկի կառավարիչներից Հականաթիլան ամերիկյան դատարանի կողմից մեղավոր ճանաչվեց։ Անկարան դատապարտում է վճիռը։ Այսօր թեմաների մասին քիչ անց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Հոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեսաուղերձով կոչ է արել քաղաքացիներին դադարեցնել անհնազանդության բոլոր ակցիաները, այսօր Երևանում այդ ակցիաները ավարտվել են։ Հայաստանի արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Դեսպանը ներկայացրել է Փարիզում Ադրբեջանի արտգործ նախարարի հետ ունեցած հանդիպումների արդյունքները։ Զրուցակիցները անդրադարձել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջիկա աշխատանքային ծրագրերին։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկ հանդիպել է Ղարաբաղյան բանակցություններում Ռուսաստանի նախկին ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կազիմիրովի հետ և քննարկել հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոին առաջարկել է հետաձգել Մուրմանսկում հունիսի 5-ից 8-ը նախատեսված միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստը, քանի որ հունիսի 7-ին Հայաստանի խորհրդարանը քննարկելու է նոր կառավարության ծրագիրը։ Human Rights Watch կազմակերպությունը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին կոչ է անում օգտագործել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ վաղը հանդիպելու առիթը և արծարծել Ռուսաստանում մարդու իրավունքների խնդիրը։ ԱՄՆ Սենատի հետախուզության հարցերով կոմիտեն համաձայնել է անվտանգության ծառայության այն գնահատականի հետ, ըստ որի Ռուսաստանը միջամտել է 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Եվրամիությունը հունիսի 28-ից 29-ը կայանալի գագաթնաժողովում կընդունի որոշում Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները երկարաձգելու մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պետք է պաշտպանի այն ընկերություններին, որոնք կարող են Իրանի հետ համագործակցելու հետևանքով ենթարկվել ամերիկյան պատժամիջոցներին։ Մակրոնը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Սոֆիայում գումարված Եվրամիություն Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովի ընթացքում հայտարարել են, որ շահագրգիռ բոլոր կողմերը պետք է շարունակեն կատարել Իրանի միջուկային պայմանագրի դրույթները։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ երեկ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում հավաստիացրել է, որ իր երկիրը բարելավում է մարդու իրավունքների իրավիճակը և այդ գործընթացը անշրջելի է։ Իտալացի լեգենդար դարպասապահ Ջանլուիջի Բուֆոնը գալիք շաբաթօրը իր վերջին խաղն է անցկացնելու, այդ օրը հանդիպելու են Յուվենտուսը և Վերոնան։ Արգենտինացի նկարիչ Սան Սպիգան Մոսկվայում շենքերից մեկի պատին նկարելու է աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Դիեգո Մարադոնայի հսկայական պատկերը։ Մեծ Բրիտանիան պատրաստվում է արքայ Ազենհարի և դերասանուհի Մեգան Մարկլսի արսանիքին, որը տեղի կունենա մայիսի 19-ին։
Լուսին Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 10 օր առաջ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը այսօր երկրորդ անգամ կառավարության նիստ է վարել, որի ընթացքում եւս մի շարք փոփոխությունների մասին է հայտարարվել։ Հրաժարական է ներկայացրել պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանը, ով հիշեցնենք, կառավարություններ եկել Գազպրոմից Կարեն Կարապետյանի հրավերով նրան այդ պաշտոնում կփոխարինի ֆինանսների փոխնախարար Դավիթ Անանյանը։ Նիստին մյուս մասնակիցները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ հանձնարարական տվեց ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, արագ բացահայտել բողոքի ցույցերի օրերին քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն գործադրողներին, ցուցարարների ավտոմեքենաները ջարդողներին։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց Հերացի փողոցում ուսանողների վրա հարձակումը։
Հարձակման տեսարանը համացանցում լայնորեն տարածված է եւ հիմա պարզվում է, որ գործ է հարուցվել կամ չի հարուցվել եւ վերջակարճվել է արդյունքում։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս գործելակերպին ընդհանրապես պետք է վերջ տանք, երբ որ ինչ որ չգիտեմ արտոնյալ մարդկանց հանդիպելով մենք ի սկզբանե ելնում ենք այն կանխավարկածից, որ քրեական գործերը պետք է կարճվեն։ Մենք խոսում ենք օրինականության հաստատման մասին, պարոն Օսիպյան, եւ ես իրապահ մյուս մարմինների ներկայացուցիչներին եմ դիմում, եւ մենք մարդիկ պետք է հստակ տեսնեն, որ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Այսօր այդպիսի հստակ ուղերձներ ցավոք սրտի դեռևս չկան։
Վալերի Օսիպյանը տեղեկացրեց, որ բռնության հեղինակներին հայտնաբերելու ուղղությամբ քայլեր իրականացվել են, միջամտեց կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը։
Իրականացել անձանց ինքնությունը պարզելու, նրանց վերաբերյալ տեղեկությունը ձեռք բերելու օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ եւ առաջին արդյունքները այսօր մեծ հավանականությամբ ոստիկանության կողմից կհրապարակվեն արդեն։
Ինձ համար էլ տարօրինակ այդ գործի կարճումը, որովհետև անձամբ ներկայ եմ գտնվել այդտեղ եւ քնչական մարմնին կոչ եմ անում նաեւ ինձ որպես ՎԿ-ն ներգրավել այդ գործ։
Այո, ես ողջունում եմ ձեր այդ մոտեցումը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի ավանդույթ կա, որ կամ այդպիսի պատկերացում, որ նախարարը կամ չգիտեմ բարձրաստիճան պաշտոնյան չի կարող հրավիրվել որպես ՎԿ եւ այլն եւ այլն։
Շատ լավ, որ ինքի կարգում եք դերասնեք բանալությունը։
Վարչապետն այսօր հայտարարեց, որ պետք է քննարկել վարորդների շրջանում մեծ դժգոհություն առաջացրած արագաչափերի եւ տեսախցիկների գործունեությունը թեկուզ ժամանակավորապես կասեցնելու տարբերակը։
Հսկայական տուգանքներ կան կուտակված տուշ տուգանքներով, որոնք մարդիկ չեն վճարել, ենթադրվում է դա հնարավորությունը չունենալու պատճառով, եւ մենք պետք է մեխանիզմներ մտածենք այդ պարտքը ներելու մասին, եւ երկրորդը պետք է մտածել հարագաչափերի եւ տեսախցիկների գործունեության հետագա արդյունավետության մասին։ Կարծում եմ նպատակահարմար կլինի ինչ որ մի ժամանակաշրջանով, եթե կա այդպիսի օրենսդրական հնարավորություն, եթե չկա մտածել այդ օրենսդրական հնարավորության մասին, դրանց գործունեությունը դադարեցնելու կամ կասեցնելու մասին։
Իր դիմումի համաձայն պաշտոնից ազատվեց պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավար Վարդան Հարությունյանը։ Այս պաշտոնում նշանակվեց ֆինանսների փոխնախարար Դավիթ Անանյանը։ Վիճակագրական կոմիտեի նախագահ նշանակվեց Ստեփան Մնացականյանը։ Պետական վիճակագրությունը նա կազմել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, որ վիճակագրությունը պետք է դուրս լինի քաղաքական ազդեցությունից, որպեսզի մարդիկ վստահ են այս կոմիտեի թվերին։
Եվ մենք սրա մեջ շանս ենք տեսնում, որ ըստ էության կառավարության փոփոխությունից հետո նոր վիճակագրական կոմիտեն ըստ էության նույնը թողելով ստեղծել է իրավիճակը, որպեսզի բալանսավորված լինի, այսինքն իսկապես վիճակագրական կոմիտեի լիարժեք անկախությունը ապահովի, որովհետև սա օգտակար է նաև կառավարության համար, որպեսզի մենք ռեալ պատկերացում ունենանք մեր գործունեության եւ արդյունքների մասին։ Արևմտյան երկրներից մեկի վարչապետը մի այսպիսի արտահայտություն է արել՝ կա սուտ, կա լկտի սուտ և կա վիճակագրություն։ Ես հույս ունեմ, որ մենք Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեն մեզ բոլորիս կհանի այս տրամաբանությունից, ընդամենը հումորեմ։
Առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց, որ հրաժարվում է իր գրասենյակին հատկացված 5 մեքենաներից 3-ից, եւս 2-ից էլ հրաժարվել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Արարատ Միրզոյանը նույնը առաջարկեց նաեւ նախարարներին։
Պետական ապարատում կան ծառայական մեքենաների ինչ-որ գերկուտակում եւ ՍՍԱ ծախսերի, բյուջետային ծախսերի եղած միջոցների վատնում է ուղղակի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի պաշտոնում ընդամենը 9 օր աշխատած Նիկոլ Փաշինյանից իրենց խնդիրներին լուծում տալու պահանջով դիմում են բազմաթիվ քաղաքացիներ, միաժամանակ բողոքի ակցիաներ իրականացնելով տարբեր խմբեր, տաքսու վարորդները, նայրիտի աշխատակիցները, սասնաձեռերի համակիրները, ընդ որում ցուցարարներն ընտրում են վարչապետի կողմից ներմուծված պայքարի ձևը՝ փողոց փակել, շենքեր շրջափակել։ Կառավարության նորընտիր ղեկավարը տարակուսում է, հիմա ում են անհնազանդություն հայտնում քաղաքացիները։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Կարլեն Ասլանյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կոչ արեց դադարեցնել բողոքի գործողությունները։ Բաղրամյան 26-ից ուղիղ միացմամբ դիմելով ժողովրդին, Փաշինյանն ասաց, թե օրեր առաջ, երբ իրենք էին փողոցներ փակում, գիտեին, որ Հայաստանում չկա իշխանություն, որը ի վիճակի է լսել մարդկանց, լուծել նրանց խնդիրները, բայց հիմա այլ իրավիճակ է։
Եվ հիմա, երբ Հայաստանում հաստատված է իշխանություն, որը հենց ժողովրդի որոշմամբ եւ մանդատով եւ ժողովրդի խնդիրներ լուծելու համար է հասել իշխանության կարգավիճակի, ճիշտն ասած առանձնապես հասկանալի չէ, որ մենք ամեն օր ամենօրյա ռեժիմով փակում ենք ճանապարհներ եւ իրականացնում ենք քաղաքացիական անհնազանդության գործողություն, իսկ ու մենք անհնազանդություն հայտարարում։
Այս օրերին տարբեր խնդիրներով փողոց դուրս եկած մարդկանց, օրինակ տաքսու վարորդներին, նայրիտի աշխատակիցներին, սասնաձռերի համակիրներին, Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց ներկայացուցիչների խմբեր կազմել եւ դիմել իր կառավարությանը։
Այո, նաեւ որոշ մեր սիրելի քաղաքացիներ պետք է համբերությամբ զինվեն, որպեսզի մենք այդ խնդիրները ոչ թե արագ ինչ-որ հապճեպ գործողություններ անենք եւ ունքը սարքելու տեղը աչքն էլ տանք անենք, այլ խորանանք խնդիրների մեջ, ախտորոշենք պրոբլեմը, հասկանանք պատճառները եւ գնահատենք հետևանքները, անցնենք առաջ։ Հույս ունեմ 15:00-ին իմ կոչ խնդրանքին կարձագանքեն բոլոր նրանք, ովքեր, այսպես ասած, սաբոտաժի տրամաբանությամբ չեն գործում։
Այսօր ավելի վաղ կառավարության նիստի մեկնարկին լրագրողների հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ մասնավորապես սասնաձռերին ազատ արձակելու պահանջով Երևանից Արշակունյաց Բողոտան փակած ցուցարարներին։
Ընդհանրապես պետք է շատ հստակ ձևակերպի ում դեմը արվում այդ ամեն ինչ, որովհետև ես հստակ իմ դիրքորոշումները արտահայտել եմ հանրային համերաշխությունը վերականգնելու անհրաժեշտության մասին, եւ գիտեք, ցանկացած ակցիա, որ արվում է, ամենավատ այն վիճակն է, երբ որ ձևակերպած չի, ում դեմը արվում է ակցիա, որովհետև կան պրոցեսներ, էլի եմ ասում, եթե որևէ մեկը ակնկալում է, որ ես պետք է մտնեմ եւ քրեակատարական հիմնարկի դռները բացեմ, դա ճիշտ մոտեցում չէ, որովհետև կան ընթացակարգեր, կան մարմիններ, կան իրավիճակներ եւ բոլոր հարցերը։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի կոչերով ցույցերի մասին Նիկոլ Փաշինյանը հստակեցրեց. այդ պահանջը քննարկման ենթակա է, միաժամանակ չթաքցրեց իր դիրքորոշումը։
Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների վերաբերյալ ես իմ գնահատականը տվել եմ, որ Տարոն Մարգարյանը ընտրվել է ընտրական շրջանի միջոցով։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստից առաջ եւ հետո մոտեցավ շենքի առջև հավաքված քաղաքացիներին, զրուցեց նրանց հետ, ոմանց խոստացավ ընդունել, ապա ոտքով անցավ Ամիրյան փողոցը, լրագրողների հարցերին պատասխանեց։
Տեսարանը անընդհատ եղել է բոլոր կառավարության նիստերում, այդ մյուս ակցիաները էլի ժամանակ առ ժամանակ եղել են, բայց մենք գիտենք նաև, որ այսպես ասած ճնշումների մեխանիզմների գործադրման շատ դեպքերում զսպվել են եւ փակվել են այդ ակցիաները, հիմա բնականաբար այդ ճնշումների մեխանիզմը չկա եւ մարդիկ ազատ արտահայտելու իրենց հնարավորությունից օգտվում են։ Պոզիտիվ սպասումներ տնտեսության մեջ, լավատեսական սպասումներին եւ սպասումները
վերաբերում։
Դե ժառանգության մասին գիտեք, մենաշնորհային տնտեսություն, որտեղ տնտեսական գործունեության հնարավորությունները սահմանափակված են, եւ մենք հիմա արագ այդ հնարավորությունները կընդլայնենք, այսօր արդեն դե ֆակտո ընդլայնված է, մարդիկ համոզվեն դրանում եւ պատշաճ ձևով ներդրումների ձևով արձակեն։
Մաշտոցի Պողոտայից Փաշինյանն ավտոմեքենայով ուղևորվեց Բաղրամյան 26, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անազանդության ակցիաները դադարեցնելու վարչապետի հորդորին հետևել են նաև սասնացի ռեզինված խմբի անդամների աջակիցները։ Երևանի ամենաբանուկ պողոտաններից մեկը համարվող Արշակունյաց, որը 24 ժամ փակեր, արդեն երթևեկելի է։ Ցուցարարներն ին նշան բողոքի փակել էին փողոցը, երբ դատարանը մերժեց սասնացերերին ազատ արձակելու միջնորդությունը Արշակունյաց պողոտայից հաղորդում է Արտակամ Բարձումյանը։
Հետևելով վարչապետ Փաշինյանի կոչին, այսօր սասնածրեր զինված խմբի աջակիցները բացեցին Արշակունյաց պողոտայի երթևեկությունը, որը շուրջ 24 ժամ կաթվածահար էին արել, պահանջելով ազատել 2 տարի առաջ ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված խմբի անդամներին։
Մենք սասնածրերի հարազատները եւ մեր աջակիցները, համակերները որոշեցինք դադարեցնել ճանապարհի Արշակունյաց փողոցի շրջափակումը, սակայն դատարանի շենքը պետք է արգելափակվի, երկու մուտքը։ Մեր պահանջը դեռևս մնում է ուժի մեջ, որը պատվիրակների միջոցով կներկայացվի պատկան մարմիններին։
Հետագայում հնարավոր համարում եք, որ նորից փողոց կփակեք, եթե ձեր պահանջները չկատարվեն։
Իհարկե, եթե հանրությունը, սասնածրերի աջակիցները կգտնի, որ պետք է նաև փակել փողոցներ, հրապարակներ, չգիտեմ, խաղ աննազանդության ձևով արդարացի բողոքը բարձրաձայնելու համար, կարվեն այդ բոլոր գործողությունները։
Շենգավիթ վարչական շրջանի դատարանի մուտքերն ու հարակից Արշակունյաց պողոտայի երկողմանի երթևեկությունը 3 սասնածրերի աջակիցները արգելափակեցին, երբ դատարանը մերժեց զինված խմբի 10 անդամների՝ Պավել Մանուկյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդոյանի ու մյուսների նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու եւ ազատելու միջնորդությունը։ Դատական դեպարտամենտից այսօր ազատությանը տեղեկացրին, որ մուտքերի արգելափակման պատճառով զինված խմբի 10 անդամները արդեն 24 ժամից ավել շարունակում են գտնվել դատարանի շենքում։ Հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի եղբայրն ու սասնածրերի այլ աջակիցները այսօր պնդեցին, որ իրենց գործողությունները ոչ թե վարչապետ Փաշինյանի, այլ դատարանների ու դատախազության դեմ է։
Մենք այս իշխանություններուն դեմ որևէ մեկ բան չունենք, խնդիր, եւ ընդհանրապես շատ հստակ ասեցինք, մենք շարունակելու ենք սադարել մինչև վերջ։
Ամբողջ իրավական համակարգի դեմ է։
Դատարանի դեմ։
Այսօր մենք հեղափոխություն ենք արել, բայց ընդհանրապես հաղթել ենք 30%-ով։
Երկու տարվա ընթացքում սասնածրերը կալանքի տակ էին, ինչու հիմա հենց որոշեցիք փողոցը փակել, ինչու այս 2 տարվա ընթացքում դա չէր արվում։
2 տարվա ընթացքում բազմիցս ակցիաներ են կիրառվել, բայց չգիտես ինչու դուք մոռանում եք, որ այն ժամանակ ամեն մի նման ակցիան բռնությամբ էր պատասխանվում։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հորդորելով 15:00-ից դադարեցնել քաղաքացիական անհնազանդությունները հարցեր բարձրացնում։ Իշխանապողությունից հետո ում դեմ են իրականացվում բողոքի գործողությունները, երբ արդեն ժողովրդի կողմից լիազորված կառավարությունն է երկրի ղեկին։ Մինչ սասնածրերի աջակիցները քննարկում էին Արշակունյաց պողոտան բացելու հարցը, քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին կարծիք հայտնեց, որ ոչ թե փողոց փակելով է պետք զբաղվել, այլ դատարանների ու դատախազության վրա ուղիղ ճնշում գործադրելով։
Ողակում է ուղված
դատարանին։
Բա ինչի ենք փողոցը փակել։ Եթե դատարանին ուղված, ինչի ենք փողոցը փակել։ Փողոցը գործադիր իշխանության տիրույթն է։ Վարչապետ այսօր ինչ անի։ Մի հատ գրություն ուղարկի Նուբարաշեն, որ էս խցերի դուռը բացեք եւ էս կալանավորներին բաց թողեք, ես դրան դեմ եմ։ Դա ինչով է տարբերվում։ Եթե կարելի է մի հատ ցուցումով մարդկանց բանտից ազատել, կարելի է մի հատ ցուցումով էլ մարդկանց կալանավորել։
3 ոստիկանի մահվան հանգեցրած ՊՊՑ գնդի գravman դեպքերով գործը պետք է հանգուցալուցվի օրենքով ու հանրային լայն խմբերի հետ քննարկմամբ, նախորդին հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Սասնածրերի աջակիցները այսօր որոշեցին կազմել խումբ, որը կհանդիպի կառավարության ներկայացուցիչներին, լսելու նրանց տեսլականը զինված խմբի անդամների հնարավոր ազատման վերաբերյալ։ Իսկ մինչ այդ բողոքավորները որոշեցին փակ պահել Շենգավիթ վարչական շրջանի դատարանի մուտքերը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիաները թերևս նոր թափ հավաքեն, եթե վարչապետ Փաշինյանը կոչ չաներ դադարեցնել աննազանդության գործողությունները։ Ընդ որում վարչապետի հորդորին հետևեցին քաղաքապետարանի մոտ հավաքված թե քաղաքապետի աջակիցները, թե ընդդիմադիր ցուցարները։ Հիշեցնենք, մի քանի օր է քաղաքապետարանի մոտ հակընդդեմ ակցիաներ են իրականացվում, որի մասնակիցների մի մասը պնդում է, որ պարբերաբար կոռուպցիոն սկանդալների կենտրոնում հայտնվող Տարո Մարգարյանն ավ 7 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում չի չի լուծել քաղաքի առաջնային խնդիրները։ Պետք է հրաժարական տա, միշտ ճամբարից էլ վանկարկում են, որ իրենց քաղաքապետը պետք է շարունակի պաշտոնավարել։ Հովանես Մովսիսյանն է հետևել ցույցերին։
Այսօր կեսօրին Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց միաժամանակ երկու ակցիա մեկնարկեց։ Քաղաքապետարանի գլխավոր մուտքի մոտ էին հավաքվել Տարոն Մարգարյանի աջակիցները։ Հայտարարում էին, որ Մարգարյանը լավ քաղաքապետ է և չպետք է հեռանա պաշտոնից։ Նրանցից քիչ ավելի հեռու ցուցարարների մյուս խումբն էլ քաղաքապետի հրաժարականն էր պահանջում։ Տարոն Մարգարյանի աջակիցները նաև ուղերձ հրապարակեցին, որով պնդում էին, որ քաղաքապետը հրաժարական չպետք է տա և պարտավոր է շարունակել իր ծրագրերը։
Փոփոխությունները չպետք է լինեն ինքնանպատակ և մեզ տրված խոստումներն է չպետք է մնան լուսանցքում։
Ցուցարարների երկու խմբերի միջև պարբերաբար բանավեճեր էին լինում։ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները ասացին, որ գործող քաղաքապետը սպառել է իրեն, չի կարողանում ղեկավարել քաղաքը, իսկ նրան պաշտպանող ցուցարարներն էլ համայնքային աշխատողներ են։
Շենգավիթի շրջանի քաղաքապետարանի այդ ժեկերի ավականիներն են։ Հա, ցիգի Շենկա, չէ՞ քաղաքապետարանի մասնավոր շենք։ Բոլորը կամ քաղաքապետարանի աշխատող են, կամ քաղաքապետարանի։
Տարոն Մարգարյանին պաշտպանող ցուցարարների հետ էր նաև Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Մկրտչյանը։ Նա առավոտից հրահանգներ էր տալիս։ Ճշտեցինք, թե արդյոք ինքն էլ է ցուցարարների հետ։
Հրահանգներ եք տալիս, ուրեմն դուք եք
ղեկավարը։
Կապ չունեք ցուցարարների հետ։
Ես ոնց բացատրեցի ձեզ արդեն ես։ Մեկնաբանությունս համար եք դայա, շտրապում։
Քիչ անց քաղաքապետի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները հայտարարեցին, որ բարձրանում են քաղաքապետարանի մուտքի մոտ։ Տարոն Մարգարյանին պաշտպանող ցուցարարները փակեցին շենքի մուտքը։ Քաշքշուկ սկսվեց։ Ոստիկանության միջամտությունից հետո քաղաքապետի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները մի փոքր հեռու գնացին։ Մինչդեռ ցուցարարների մյուս խումբը շարունակում էր մուտքը փակ պահել։ Ներս չէին թողնում անգամ Երևանի ավականու ելքխմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանին։
Քաղաքապետին դեմ է, իմ սկզբունքներին դեմ է, ես ճանապարհակալ դա իմ իրավունքն
է, չի դա։ Ոքա դեպի աշխատանք են դնում։
Քիչ անց ավականու անդամին ի վերջո հաջողվեց շենք մտնել։ Մինչդեռ ցուցարարները կրկին փակեցին մուտքը։ Երեկվա ցույցի ընթացքում Մարգարյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարներին հաջողվել էր շենք մտնել։ Փորձեցինք ճշտել, թե ովքեր են Տարոն Մարգարյանին պաշտպանող և քաղաքապետարանի մուտքը փակած ցուցարարները։
Այստեղ ասում են, որ համատիրությունների աշխատակիցներ կան։
Գիտեք ինչ կա, ես աստղ չեմ, ես կամերաներ ինձանից հեռացրեք։ Ես այստեղ իմ իրավունքները պահելու համար եմ։
Այստեղ բանվոր են կա, համատիրության աշխատող են հնարավոր է լինի, նախարարը հնարավոր է լինի, հա։
Քիչ անց ցուցարարներին միացավ նաև Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը։ Նա ասաց, որ միանում են հրաժարականի պահանջին և իրենք էլ են նույն պահանջով գործողություններ արել։
Գիտեք, հիմա եթե մենք գնանք այստեղից 100 մետր այն կողմ, կտեսնենք Տարոն Մարգարյանի պատկերը։ Այսինքն հատված ծառերը, հաստաբուն ծառերը, որը մի ամիս առաջ այդտեղ այդ ծառերը կային։
Հիշեցնեմ, Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը պահանջող ցույցերը նորթապ ստացան 3, երբ քաղաքացիները պատրեցին քաղաքապետարանի հարևանությամբ գտնվող այգու շրջակայքում փակցված պաստառները և պարզեցին, որ այնտեղ ծառեր են հատվել։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում տեսաուղերձի միջոցով կոչ արեց քաղաքացիներին 15:00-ից դադարեցնել անհնազանդության բոլոր ակցիաները։ Այս ուղերձը լսելուց հետո Տարոն Մարգարյանի դեմ պայքարող քաղաքացիները հայտարարեցին, որ դադարեցնում են ցույցը։ Ուղիղ ժամը 15-ին էլ Տարոն Մարգարյանի աջակիցները հայտարարեցին, որ լսում են վարչապետին։ Բացեցին քաղաքապետարանի մուտքը և հեռացան տարածքից։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի գլխավորած գործադիրի նիստը, ինչպես լսեցիք, այսօր ուղեկցվել է Բողոքյան նախադեպ թվով ակցիաներով, տասնյակ քաղաքացիներ շտապել են հրապարակ։ Ուղիղ 9 օր վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Փաշինյանից պահանջելու լուծել նախկին կառավարության օրոք կուտակված խնդիրներ, անորում ցուցարները պնդում են, որ վարչապետն անձամբ իրենց լսի։ Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
Կառավարության նիստից առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց շենքի առջև հավաքված ցուցարարներին։ Պահանջում են զինվորի սպանության բացահայտումից մինչև երեխայի մանկապարտեզ հաճախելու հարցի լուծում։
Պաշինյանը ապրում է Խալբերտում,
բանի հղի աղջիկ սպանության գործով ընդհաց կլինի, դեր արձագանք անցած անգամ տվեցի դիմում։ Կլինի Փաշինյան խնդրում է ուշադիր
երեխայի մանկապարտեզ չեն որպես կարող Հաշինյան։ Նպաշ չեն ձևակերպում, որովհետև հաշվառում չունեմ։ Խնդրում եմ նամակը ոչ միքին փոխանցի, փոխանցում
եք։ Փաշինյանի կառավարության նորամուծություններից մեկն է նիստի օրերին լսել շենքի առջև իրենց խնդիրների լուծման հետևից եկած քաղաքացիներին։ Ինչպես նախորդ նիստի օրը, այսօր ևս լսելով բոլորին և վերցնելով իրեն ուղված նամակները, վարչապետը հայտարարեց. Բոլորս դադարի կարիք ունենք։ Խնդիրներին անհրաժեշտ է համակարգված լուծում տալ, ասում է Փաշինյանը։
Կարծում եմ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ բոլոր հարցերը միանգամից լուծելու տրամաբանություն չի կարող գործել, որտեղ եթե մենք բոլոր հարցերը միանգամից փորձենք լուծել, մենք բոլոր հարցերի լուծումը միանգամից կձախողենք։ Դրա համար մենք պետք է հերթով, հանգիստ, հանդարտ հասկանանք բոլոր հարցերը եւ հերթով զբաղվենք։
Վարչապետ Փաշինյանն ընդգծեց, այս խնդիրները նոր չեն, սակայն նախկին իշխանությունը շատ դեպքերում ճնշել է դրանց բարձրաձայնումը։
Հիմա բնականաբար այդ ճնշումների մեխանիզմը չկա եւ մարդիկ ազատ արտահայտելու իրենց հնարավորությունից օգտվում են, ինչը բնական է։
Կառավարության շենքի առջև ցույցերին զուգահեռ ընդունելությունների սրահում կառավարության ներկայացուցիչը լսում էր Գլենդել Հիլզից տուժած քաղաքացիներին։ Մոտ 300 ընտանիք Glendale Hills ընկերության հետ 2007 թվականին պայմանագիր է կնքել բնակարան գնելու համար։ 11 տարի է անցել ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել, իսկ քաղաքացիները մնացել են ձեռնունայն։
Մենք ստիպած իրենց առաջարկով project-ի project-ի կազմակերպություններ դուրս եկան, որոնք մեր հետ փորձեցին պայմանագիր կնքել մեր բնակարանները Gravitaka Amelia Bank-ում, ստիպած գնացին այդ քայլին։ Այս պահին դա այն իրականություն չի դառնում։ Նոյեմբերի 30-ին դա պետք է վերջանար պայմանագիր։ Եթե շինարարության մեջ կա այդպիսի մի հասկացողություն պլյուս մինուս 6 ամիս, 6 ամիսն էլ անցել։
Կառավարության ներկայացուցիչ Հայկ Սիմոնյանի հետ հանդիպման ժամանակ բնակիչները կասկած հայտնեցին, որ սնանկության գործընթացը կեղծ է եւ պահանջեցին միջամտել։
Հիմա կառավարությունից ի՞նչ ակնկալիք ունեք։
Ինչ կարծիք ունեք ճանաչումը հեճամարել։ Այդ դա հեճամարել։ Նրանք սնանկ չեն։
Ապահովեն մեզ մեր բնակարանները կամ վերադարձնել
կարտերը։ Պաշտոնյանը նշեց, կառավարությունը կարող է միայն միջնորդի դեր կատարել ու խոստացավ ուսումնասիրել խնդիրը։
Պահանջել, պարտադրել, բան, այնպես բան չի կարելի, որովհետև վերջերջո պրոցեսները արդեն դատարի դաշտում են, ծնակացման գործընթացին։
Աղախնել այս
փորձերը բանակցենք, որպեսզի հնարավորինս
պետք է ճանաչենք
կառուցապատող բան եւ ձեր այդ շահերը մոտեցնենք իրար։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր փողոց են դուրս եկել նաև Արարատ ցեմենտ գործարանի աշխատողներ, ովքեր բողոքի ակցիայի միջոցով պահանջում էին աշխատավարձի բարձրացում։ Պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցերնի աշխատակիցները պնդում են, որ գործարանի ղեկավարությունն իրենց շահագործում է փոխարենագրոշներ վճարում։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Արարատ ցեմենտ գործարանի մի քանի տասնյակ աշխատողներ այսօր բողոքի ակցիային իրականացնում, որի ընթացքում փակել էին բազմաթիվ բեռնատարների մուտքը գործարան։ Ցուցարարները պահանջում էին աշխատավարձի բարձրացում։
Հավաքարարների նավաճի բան, ընտանիքի բան մեդիարա։ 60 հաստանը, քո 50 ավելացնես 100,000։ Մարդիկ կան այդ մեն ապեշտեղից, ո՞ր մեկը չի դեմ ավելորտ աշխատականելու։ Ամոթ չի արա։ Երկրորդ, երրորդ գործնանը որ այդան իրաց ընտանիքը պահեն։
Աշխատանքի ժամերի համար ենք բողոքում։ Բողոքում ենք, որ այդ 16 ժամում ընդհանրապես բան չենք ստանում, 200,000 փող ենք ստանում, ասենք էդ ի՞նչ գումար է 16 ժամի համար։ Էլ չեն կարող աշխատենք, պրոստը չեն կարող աշխատենք, սաղս ինվալիդ ենք։
Նախորդ երկու օրերին գործարանի աշխատողները սրանից բացի ևս երկու պահանջ էին ներկայացրել տնօրինությանը։ Նրանք պահանջում էին, որ իրենց աշխատավարձի հաշվարկը կատարեն ոչ թե արտադրամասի պետերը, այլ հաշվապահները։ Աշխատավարձն էլ ստանան ոչ ուշ, քան մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը։ Վերջին երկու պահանջները բավարարվել են, բայց աշխատավարձի բարձրացման հարցը դեռևս քննարկումների փուլում է։ Այն հարցին, թե ինչու են հիմա բարձրաձայնում խնդիրների մասին, պատասխանեցին։
Բոլորիս էլ հայտնի է, որ մենք ուրիշ Հայաստանում ենք
ենք ապրում։ Բոլորս է գիտենք, որ առաջ չենք կարող մեր խնդրի մասին ես ձեզ բարձրացնել, ինչ որ հիմա։ Այն ժամանակ մենք կվախենայինք մեր հարցի շուրջը բարձրացնենք։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն ասում էին նաև, որ խոսակցություններ են լսել այն մասին, թե գործարանի որոշ արտադրամասեր չեն գործելու։ Այս խոսակցությունները, սակայն, այսօր հերքեց Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար, ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանը։
Ես հանձնել տվել եմ, որ հաշվարկենք տարբեր տարբերակներ, հաշվարկենք պետք է
նակենք,
բայց չի լիշ ենք փակել ենք, փակում ենք, փակելու հիշտ։
Կամ ասում եք գործարանը փակենք, ես կարակ փակեք, չգիտեմ իրավունք ունեք թե չունեք, ես չգիտեմ, բայց եթե ձեր խղճին ենք թողում, նախ էդի մեկ, եթե պետք է այդքան մարդ վիզները կտրեք ու կծեք դուրս, էդի այդ 60-80-ն է որը տալիս եք։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, այդ 60-80-ը ո՞ր մեկն է կարող իր ընտանիքը փակի։ Ոչ մեկ, այլ ձեզ
ասեմ։
Հիմա մեր պահանջիչը ի՞նչ կնի, մի թիվ ասեք։
Ես թիվ չեմ կարա, ես օրավ 25-ին ասեմ, 25-ին եմ ասել կապենք։ Հաշվել կամ եղա, հորխելի չեմ ասել այդ թիվը ես։
Արարատ ցեմենտ գործարանի աշխատողները պահանջում էին հանդիպում Գագիկ Ծառուկյանի հետ։
Գնանք փոշ մենք որ մենք բարգավաճ։
Ուրեմն այսօր վաղը։
Դու թողա մեր պարոն Ծառուկյանը մեզի պատասխանատու։
Ես Մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրենը բողոքողներին վստահեցրեց, մայիսի 25-ին քննարկում տեղի կունենա, որի ընթացքում գործարանի աշխատողները կստանան աշխատավարձի բարձրացման պահանջի պատասխանը։ Բացասական պատասխանի դեպքում կկազմակերպվի հանդիպում Գագիկ Ծառուկյանի հետ։
Եթե չեմ բավարարի ձեր պահանջները, եթե ձեր գործողությունները կլինեն, այդ ժամանակ ես ինքս խոստանում եմ, եթե արտահարված կլինեն ձեր գործողությունները, ես խոստանում եմ, ինքս կազմակերպեմ ձեր հաջորդ օրը կամ երկու օրվա ընթացքում կամ նույն օրը պարոն Ծառուկյանից հանդիպում։
Համաձայն եք իմ ասածին։
Միջայդ ոչ մի պանիկա մեջ մենք եք, ոչ մի զրույց չկա, ոչ մի ցավ ասեք օսելերը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Զարգացումների շուրջ նոր մեկնաբանությամբ հանդես եկել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, շեշտելով, որ խոսելու դրդապ պատճառը միայն ու միայն սրտացավությունն է նոր կառավարության հաջողության հանդեպ։ Հետևելով արդեն ձևավորված ավանդույթին, առաջին նախագահ իր հերթական հոդվածում մասնավորապես անդրադարձել է երկրում շարունակվող բողոքի ցույցերին, որոնք ըստ Տեր-Պետրոսյանի թե ոչ մի տումնավոր, բայց ուղված են հենց Փաշինյանի դեմ։ Նախկին նախագահի ծավալուն հոդվածի առավել ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել Տիգրան Ավետիսյանը։
Ցանկացած հեղափոխության համար ամենակարևոր փորձաշրջանը նրա հաղթանակին անմիջապես հաջորդող ժամանակամիջոցն է։ Այդ շրջանում է, որ հաղթանակից ոգևորված միաձուլ շարժման ակտիվիստներն սկսում են ինքնագործունեություն դրսևորել և փորձում նույն հեղափոխական մեթոդներով լուծել տարիներով կուտակված բազմաթիվ լոկալ խնդիրներ։ Այս մասին հայտարել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը՝ Իլուր ԷԵՄ-ում հրապարակված պետականության սպառնացող վտանգավոր իրավիճակ վերնագրված իր հոդվածում նշելով։ Ահա այս երևույթն է, որի ականատեսնենք այսօր։ Հանրապետության համարյա ողջ տարածքում տեղի են ունենում թեև իրենց պահանջներում միանգամայն արդարացի, բայց հեղափոխական կենտրոնի կողմից չկարգավորվող բողոքի ցույցեր, բոլոր միջոցառումներն էլ առաջկաշած պահանջներն էլ քիչ բացառություններով միանգամայն արդարացի են։ Այդ հարցերը վաղուց պետք է լուծված լինեին, և եթե մինչև հիմա դրանք բացահայտ չեն արտահայտվել, ապա միայն ռեժիմի դաժան հակազդեցության, ուժային կառույցների բռնությունների, քրեական տարերի ահաբեկումների, աշխատանքը և բիզնեսը կորցնելու վախից։ Այսօր վախերը վերացել են, և մարդիկ փորձում են այդ խնդիրները լուծել Փաշինյանի կուռ, կարգապահ, առաջնորդի հրահանգները հստակորեն կատարող շարժման մեթոդով, գրում է Տեր-Պետրոսյանը։ Հայաստանի առաջին նախագահն ընդգծում է, որ հաշվի չի առնվում մի կարևորագույն հանգամանք։ Փաշինյանն այսօր Հայաստանի վարչապետն է, պետության գլուխը, որի կարևորագույն պարտավորությունը պետական մարմինների բնականոն գործունեության ապահովումն է։ Ուստի թեկուզ անկեղծ մղումներով այդ ինքնագործ ցույցերն ու մանավանդ շենքերի գրավումներն ու փողոցների փակմամբ երթևեկությունը խափանելու դեպքերը վերջին հաշվով թեև ոչ մի տումնավոր ուղված են հենց Փաշինյանի դեմ։ Բացառված չէ, սակայն, որ շարժման ակտիվիստների բողոքի անկեղծ և ինքնաբուխ գործողություններից բացի որոշ նման ակցիաներ հրահարվում են նաև նախկին ռեժիմի կողմից, որը թեև նահանջել է, բայց ամենևին չի կապիտուլացվել, ասված է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոդվածում։ Ներկայիս համաժողովրդական շարժումը պատմական մեծ հաղթանակ է արձանագրել, տապալել է Հայաստանի 20-ամյա բռնապետությունը, սրանով արդեն Փաշինյանն արժանի տեղ է զբաղեցրել հայոց պատմության մեջ։ Ժողովրդի համար մեծագույն հիասթափություն կլինի, եթե նրան չհաջողվի պատվով դուրս գալ նաև ստեղծված այս վտանգավոր շրջափուլից պատմության մեջ ավելի պատվավոր տեղ զբաղեցնելու համար, իր հոդվածում գրում է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Առաջ առաջին նախագահի քննադատությանը արձագանքել խորհրդարանական մեծամասնությունը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հակադարձել է Տեր Պետրոսյանի հանրապետականների հնարավոր սաբոտաժի գնալու մասին պնդումներին, վստահեցնելով, թե խորհրդարանական մեծամասնությունը չի կարող իրեն թույլ տալ քինախնդիր լուծումներ։ Անուշ Մուրադյանն է շարունակում։
Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը համակարծիք է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարության հետ, որ վերջին 2 օրերին Հայաստանում ընթացող քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները կապ չունեն քաղաքական սաբոտաժի հետ։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ Աշոտյանը պնդեց. Ազգային ժողովում հանրապետականն այսօր միակ ընդդիմությունն է, ու իրեն թույլ չի կարող տալ նման մանրախնդիր լուծումներ։
Սաբոտաժի մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը կանգնելով մեր պետականության վերականգնման ակունքներից առ այսօր երկրում տեղ ունեցող ազգային ու պետական արժեք ունեցող խնդիրների կողքին իրեն թույլ չի կարող տալ մանրախնդիր և քենախնդիր լուծումների գնալ։ Կարծում եմ այսօրվա դրությամբ եթե ընտրվել Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 8-ից առ այսօր որևէ փաստագրված դեպք, որ հանրապետական կուսակցության անդամ այս կամ այն պաշտոնյան իր պարտականությունները թերի է կատարել կամ չի կատարում, կամ օրդերները ուղղել մեր քաղաքացիներին փակել ճանապարհներ եւ այլն, կարծում եմ վարչապետի այսօրվա ուղերձում շատ հստակ էին ակնարկները, թե որտեղից են գալիս այդ գործողությունները, բացարձակ կապ չունեն հանրապետական հետ։
Խորհրդարանական միակ ընդդիմադիր ուժը ամեն ինչ անում է երկրում քաղաքական բազմակարծությունն ապահովելու համար, շեշտեց Աշոտյանը։ Հանրապետական պատգամավորն այս պահին Հայաստանում 3 վտանգ է տեսնում. առաջինը քաոսն է, երկրորդը հանրային քաղաքական քննարկումների հարթակում չափից ավելի շատ ավտորիտար ճանապարհով գնալու ռիսկն է, և երրորդ վտանգն ըստ Աշոտյանի պոպուլիզմի այն աստիճանն է, որը կարող է քայքայել պետական քաղաքականությունը։
Ես չեմ ուզում հիմա կոնկրետացնել մտավախությունները, թե մտավախությունը ընդհանուր է և միայն իմ մտավախությունը չէ, կարծում եմ այդ մտավախությունը դուք եք տեսել տարբեր հանրային քաղաքական թեկուզ և փակ քննարկումների ընթացքում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի նոր կառավարությունը, նոր իշխանությունները այս 3 ռիսկային սցենարներից հնարավորինս հեռու մնան, և այստեղ խորհրդարանական ընդդիմության կարևոր դերակատարությունն է նաև ապահովել քաղաքական բազմակարծություն բարձրաձայն խնդիրների մասին, և մեր դերը, հանրապետականների դերը այս ստեղծված քաղաքական իրավիճակում առավել քան հստակ է։
Արմեն Աշոտյանն անդրադարձավ նաև առաջին նախագահի այսօր հրապարակած հոդվածին, որում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէր բացառել նման ակցիաների հրահրումը նախկին ռեժիմի կողմից։ Առաջին նախագահի կարծիքով նաև հանրապետականները փորձելու են բացահայտ սաբոտաժով աստիճանաբար նվազեցնել նոր իշխանության հեղինակությունը և երկրում անկառավարելիության ու քաոսի վիճակ ստեղծել։ Այս տողերին ի պատասխան ՀՀԿ պատգամավորն ասաց. Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախընտրական ակտիվություն է դրսևորում սպասվող խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին ընդառաջ։
Առաջին նախագահ 2 առաքելություն ունի այս ստեղծվածների քաղաքական իրավիճակում իսկ պատկերացումների համաձայն։ Առաջինը, կարծում եմ, մտածելով, որ լինելու են արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ, փորձում է ակտիվացնել իր կերպարով նաև ՀԱԿ-ը, և որոշակի նախընտրական, այսպես ասած, ակտիվություն է դիտարկվում։ Եվ երկրորդը, կարծում եմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար այն հանդերձ դեռ կարևոր է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իր տեսլականի, իր մոտեցումների կյանքի կոչումը, կարծում եմ, նաև այս խնդիրը կա։
Աշոտյանը նաև նշեց, հոդվածի հիմնական հասցեատերը հանրապետական կուսակցությունը չէ, այնպես որ հարցերը չպետք է ուղղվեն իրենց։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվեն Գյումրի, որտեղ ավականուն իստատեղի ունեցել են չընդդիմադիրների բնորոշման ոչ այլ ինչեր, քան կրկես։ Բանն այն է, որ հանրապետականներից և քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության անդամներից կազմված Գյումրիի իշխող Բալասանյան դաշինքի անդամները որոշել են անվստահություն հայտնել իրենց քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին, քաղաքապետի թեկնածու առաջադրելով նույն դաշինքի մեկ այլ անդամի։ Քվեարկության արդյունքներն ի սկզբանե կանխատեսելի էին, նախաձեռնության հեղինակները իրենց իսկ առաջարկին դեմ քվեարկեցին։ Այդպիսով, նպատակ ունենալով երաշխավորել Բալասանյանի առնվազն 1 տարվա խախտ պաշտոնավարումը, քանի որ եթե հարցը 1 անգամ դրվում է քվեարկության, ապա 1 տարի այլևս հնարավոր չի լինի քննարկել Բալասանյանին անվստահություն հայտնելու հարցը։ Գյումրու մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրի ավագանու Բալասանյան խմբակցությունը այսօր դեմ քվեարկեց իրիս կողմից ավագանու արտահերտ նիստի քննարկմանը ներկայացված նախագծին, որով առաջարկվում էր անվստահություն հայտնել գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին և քաղաքապետի թեկնածու առաջադրել համանուն խմբակցության անդամ Տիգրան Հովանիսյանին։ Նախաձեռնության տակ ստորագրել էին ավագանու 13 անդամ, որոնցից 10-ը Բալասանյան, 2-ը ԲՀԿ և 1-ը հայկական վերածնունդ խմբակցություններից։ Գյումրիում վերջին օրերին սկսեցին խոսել Սամվել Բալասանյանին պաշտոնակ անելու հնարավորության մասին։ Օրերս այդ կուսակցությունից Հովանես Մարկարյանը հայտարարեց, թե գործընթաց են սկսելու Սամվել Բալասանյանին անվստահություն հայտնելու համար, սակայն Բալասանյան խմբակցությունն ինքը որոշեց այդ քայլն անել՝ տապալելով անվստահության իրական գործընթացը, գործող քաղաքապետին հնարավորություն տալով 1 տարի ժամկետով օրենս դրորեն անձեռը մխելի մնալ։ Սամվել Բալասանյանը այսօր չթաքցրեց իր թիմին, այլ տարբերակ չէր մնում։
Ուրիշ մեխանիզմ չկար, տարբերակ չկար։ Պետք է մենք կարողանայինք համաձայն 68 հոդվածի թիմ օրենքի կազմակերպենք նման անվստահություն և անվստահության արդյունքում ստանայինք այն, ինչ որ այսօր դուք տեսաք։
Այնինչ ավագանու գալախմբակցության անդամ Լևոն Բարսեղյանը այլ տարբերակ էր առաջարկում։
Բալասանյանը կարող էր հրաժարականի թիմում ներկայացնել, ավականին ընդունելու պահին կողմ կքվեարկեր, կլիներ հրաժարեցված, դեմ կքվեարկեր, կլիներ, որ այդ մարդը ստացել է վստահության քվեր։ Իրենք գնացին մի անհետև ճանապարհով։
Քաղաքապետը խիստ վրդովել էր վերջին օրերին իր հասցեին հնչեցրած մեղադրանքներից, ասաց, թե աթոռից կարճած չէ և կարող է հրաժարական տալ, եթե նման պահանջ լինի։
Ինձ որ քանչեն ասեն հրաժարական, ուրախ կլինեմ, բայց խափսոսամ Գյումրիին, ինձ ծրագրերից, ով է տեսել 40 կիլոմետր մենակ քաղաքի մեջ պետք է ասֆալտ տանեն, ով է պիսի բան լսել, ինչեք քննադատում, կարող եմ որ իրականում հրաժարական տալ քնա, հետո ում եք գտնելու, պետոին, մետոին, ումդի գտնի, Սաշիին, հա՞։
Ավագանուն դիմադիր խմբակցություններից Բարգավաճ Հայաստանը բոյկոտել էր նիստը։ Մյուս երկու խմբակցություններն էլ՝ Հայկական Վերածնունդը և Գալան, այս նախաձեռնությունը կրկես որակեցին և առաջարկեցին հարցը հանել օրակարգից։
Առաջարկում են հարկ տալ, անտերիկ տեղը, պատմություններ սարքել, ինչ-որ քվեարկություն, ես կամ ուղղակի բառնել իրա ֆրակցիաներից առաջարկել անվստահություն հայտնելու։
Հայկական վերածնունդ խմբակցությունն առաջարկեց մանդատները վայր դնել և ավագանու նորընտրություններ անցկացնել։
Բերեք դնեք մեր մանդատները, հրաժարվենք, թող տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ տրվի, պարզ, թափանցիկ, առանց հետաքաշարքի, առանց ահաբեկումների և առանց իշխանական լեզվաբաններ օգտագործելու։ Բերեք դնեք մեր մանդատները։
Ավագանու գալախմբակցության անդամ Լևոն Բարսեղյանը հայտարարեց, այս ամենը պատիվ չի բերում Գյումրին ու Գյումրեցուն։
Մեր քաղաքը ուրիշ պրոբլեմ չուներ, հա, հարգելի ավագանու 13 անդամներ, իսկապես պարապելիք մնացել 50%-անոց արդարության, 3000-անոթևան ընտանիքների, արդագաղթի այլանդակես տեմպի մեջ գտնվող մեր 40-50 հազար դրամանոց աշխատավարձ ստացող աշխատողների տարդերը թողած, որոշել եք բեմադրել այս կրկեսը, այս ամոթանքը այլևս անտանելի։ Հիմա արդեն ուրիշ բան ենք անում, հիմա արդեն ձեր 10% հրաժարականն են պահանջում, օրինակ երկրից 1% և Բարգավաճ Հայաստանից 2% հրաժարականն են պահանջում, մեր քաղաքը ծաղրի ընդարկելու համար։
Փակ գաղտնի քվեարկությամբ 18 դեմ արդյունքով Սամվել Բալասանյանին անվստահություն չհայտնվեց։
Եվս մեկ անգամ հաստատեցի, այո, ես լիգիտիմ եմ, կարող եմ շարունակել աշխատել, թե ես անվստահություն պետք է կամնեմ եւ ասենք իմ վերածնախագիծը ասեն դեմ եմ։
Լևոն Բարսեղյանը գալախմբակցության ճեպազրույցի ժամանակ նշեց, թե իրենք դիմելու են արդարադատության նախարարությանը, այսօրվա ավագանու նիստը ոչ իրավաչափ ճանաչելու համար։
Մենք ամենայն հավանականությամբ կփոխարգենք արդարադատության նախարարություն, որովհետև այս նախաձեռնությունը եւ այս ընթացակարգերը եւ ապացուցվեց նիստի ժամանակ, որ սա արհեստական է, պիտի համարվեն ոչ իրավաչափ։
Մինչ ընթանում էր նիստը, քաղաքապետարանի շենքում հավաքվել էին Բալասանյանի աջակիցները, ձեռքներին պաստառներ, մեր քաղաքապետը Բալասանյանն է, ձեռքները թերու Բալասանյանից գրառումներով, նրանք ամեն անգամ ծափերով էին դիմավորում ու ճանապարհում գործող քաղաքապետին։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուս-ռուսական տնտեսական միության եւ Իրանի միջև այսօր Աստանայում ազատ առևտրի գոտու մասին ժամանակավոր համաձայնագիր է ստորագրվել, ինչը պետք է դյուրացնի որոշապրանքների ներմուծումը եւ կրճատի մաքսային վճարներ։ Ուշագրավ է, որ Թեհրանը Ռուսաստանի գլխավորած տնտեսական դաշինքի հետ մերձեցման փորձ է անում Իսլամական Հանրապետության դեմ Վաշինգտոնից հնչող նոր պատժամիջոցների սպառնալիքների ֆոնին։ Իսկ ինչ ակնկալիքներ ունի դաշինքի անդամ Երևանն այդ համաձայնագրից, Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ Եվրասիական տնտեսական միության ու Իրանի միջև այսօր ստորագրված ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիրը կխթանի հայ-իրանական առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Փաշինյանը նաև ընդգծեց, համաձայնագրում Հայաստանի շահերը լիարժեք հաշվի են առնված։
Հույս ունենք, որ դա կաշխուժացնի Իրանի հետ մեր առևտրատնտեսական կապերը, որտեղ հնարավորություններ են ստեղծվում, հույս ունենք այդ հնարավորությունները լիարժեք օգտագործվեն։ Սա ԵԱՏՄ Իրան համաձայնագիրը եւ ասեմ, որ Հայաստանի շահերը լիարժեք այդ պայմանագրի մեջ հաշվի են առնում։
Եվրասիական տնտեսական միության ու Իրանի միջև այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում ստորագրված ազատ առևտրի գոտու մասին ժամանակավոր համաձայնագիրը թույլ կտա մի շարք ապրանքների ներմուծման պարագայում նվազեցնել կամ զրոյացնել կողմերի մոտ առկա մաքսային վճարները։ Ժամանակավոր համաձայնագիրը գործելու է 3 տարի, որի ընթացքում պետք է նախապատրաստվի լիարժեք համաձայնագիր։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Արծվիկ Մինասյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ ԵԱՏՄ Իրան համաձայնության արդյունքում Հայաստանը նաև կշահի լինելով տարանցիկ երկիր Իրանի ու ԵԱՏՄ այլ երկրների միջև։
Սա նաև հնարավորություն է, որպեսզի առանցին ապրանքատեսակների արտադրությունը կազմակերպվի հենց Մեղրի ազատ առևտրի գոտում, որպեսզի շատ ավելի դյուրին լինի այստեղից ապրանքների տեղափոխումը։
Միացյալ Նահանգների կողմից միջուկային պայմանագրի դուրս գալը եւ Իրանի նկատմամբ հնարավոր հա պատժամիջոցների նոր պատժամիջոցների սահմանում արդյոք հնարավոր է իր ազդեցությունը ունենա հայ։
Մենք այդ հարցը դեռ չենք վերլուծել, չենք քննարկել, քննարկենք լրացուցիչ տեղեկացնել։
Անցած տարի հայ-իրանական երկկողմ առևտուրը կազմել է 263.3 միլիոն դոլար, ինչը 10.1% ավելի էր 2016 թվականի ամեմատ։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի խոսքով, ԵԱՏՄ հետ կնքված համաձայնագիրը Թեհրանում դիտարկում են նաև յուրատեսակ արձագանք Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ ԱՄՆ հնարավոր նոր պատժամիջոցներին։
Ընդհանրապես շատ կարևոր է հաշվի առնել մի հանգամանք, և այդ հանգամանքը հենց վերջերս շեշտադրվեց Իրանի բարձր ղեկավարության կողմից, խոսքը վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանի վարչապետի և Հասան Ռուհանիի, Իրանի նախագահի միջև հեռախոսազրույցին, որտեղ իրանական կողմի պաշտոնական աղբյուրի փոխանցումը հատկապես շեշտադրվել էր Եվրասիական տնտեսական միության համատեքստում Հայաստան-Իրան հարաբերությունները, ինչը ցույցի առայն, որ իրանցիները այս հատվածը մեր պետությունների միջև տնտեսական և քաղաքական հարաբերությունների այս հատվածը դիտարկում են որպես կարևոր կետ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին ամերիկյան դատարանը հրապարակել է Իրանի դեմ պատժամիջոցների խախտման աղմկահարույց գործով անցնող առանցքային դեմքերից մեկի Հաքան Աթիլայի դատավճիռը։ Աթիլան, հիշեցնենք, թուրքական Հալկ բանկի ղեկավարներից է, ըստ վկայությունների Իրանի հետ հանցավոր գործարքներն իրականացվել են հենց այդ բանկի միջոցով։ Առավել մանրամասն Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Նյու Յորքի Մանհեթենի դատարանը թուրք բանկիր Մեհմեթ Հաքան Աթիլային դատապարտեց 2.5 տարվա ազատազրկման։ Մայիսի 16 ին կայացրած վճռով դատավոր Ռիչարդ Բերմանը Թուրքիայի պետական Հալկ բանկի կառավարչի տեղակալ Աթիլային մեղավոր ճանաչեց ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները շրջանցելով Իրանի հետ անօրինական գործարքներին աջակցելու համար։ Նա ԱՄՆ-ում ձերբակալվել էր անցած տարի և այդ ժամկետը հաշվի առնելով կալանքի տակ կմնա ևս 18 ամիս։ Դատախազությունը պահանջել էր նրան դատապարտել 20 տարվա ազատազրկման։ Թուրք բանկիրի փաստաբաններից Վիկտոր Ռոքոն արդար է համարել դատարանի վճիռը, այնուամենայնիվ նշելով, որ այն կբողոքարկվի։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը այսօր ասել է, թե դատարանի վճիռը քաղաքական էր։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Աթիլայի դատավճիռը անօրինական է, չի համապատասխանում արդարադատության սկզբունքներին, քանի որ ըստ Թուրքիայի արտգործնախարարության հիմնված է Ֆեթուլլա Գյուլենի կողմնակիցների տված կեղծ վկայությունների ցուցմունքների և անհավաստի ապացույցների վրա։ Թուրքիայի իշխանությունները ԱՄՆ-ում բնակվող կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին մեղադրում են 2016 թվականի հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ մեջ պահանջում են նրա արտահանձնումը։ Թուրքիայով մեկ ձերբակալվել պաշտոնանք են արվել, հետապնդումների են ենթարկվել տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնց իշխանությունները գյուլենական են համարում, իսկ կրոնական գործչի կազմակերպությունները ահաբեկչական։ 47-ամյա թուրք բանկիրի գործը վերաբերում է 2010-15 թվականներին իրականացված գործարքներին։ Այսպես կոչված ոսկի նավթի դիմաց գործարքներով Թուրքիան շրջանցել է ամերիկյան պատժամիջոցները, օգնել է Թեհրանին հաղթահարելու պատժամիջոցների տնտեսական դժվարությունները միլիոնավոր դոլարներ փոխանցելով Իրանին։ Այս գործի գլխավոր անձերից մեկը Թուրքիա և Իրանի երկխաղաղացի ոսկու առևտրով զբաղվող գործարար Ռեզա Զարաբն է։ Նա ևս ԱՄՆ-ում ձերբակալվել է, իրեն մեղավոր է ճանաչել և համագործակցում է հետաքննության հետ։ Աղմկահարույց այս գործը Վաշինգտոն-Անկարա հարաբերություններում վերջին շրջանի լարվածության պատճառներից մեկն է, քանի որ գործում շոշափվում են նաև Թուրքիայի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ, որոնց թողտվությամբ են իրականացվել անօրինական գործարքները։ Ռեզա Զարաբը իր ցուցմունքներում նաև ասել է, որ կաշառել է Թուրքիայի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Նա տվել է նաև Ռեջեփ Էրդողանի անունը, ով այն ժամանակ վարչապետ էր, ինչպես նաև Էրդողանի ընտանիքի անդամների անուններ։ Իրանի հետ այս գործարքներից 1 միլիարդ դոլարի շահույթ է ստացվել։ Գործարքների սխեմաներից մեկով Հալկ բանկի միջոցներով ոսկի է գմվել, այն վաճառվել է Դուբայում, գումարները փոխանցվել են Իրան, որտեղից նավթ է ներմուծվել։ Անկարան հերքում է բոլոր մեղադրանքները, հայտարարելով, թե դրանք շինծու են գյուլենականների կողմից սարքած կեղծ գործը, և ընդհանրապես դա դավադրություն է Թուրքիայի դեմ։
Բրիտանիայում սկանդալ է հասունանում, որ նարնչվում է Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի հետ։ Նախագահ Ալիևի դստրերին պատկանող ընկերություններին սպասարկող իրավաբանական կազմակերպությունը հայտնվել է Բրիտանական փաստաբանական պալատի ուշադրության կենտրոնում։ Հետաքննությունը պետք է պարզի, թե իրավաբանական այդ կազմակերպությունն ինչ բաց թողումներ է արել Լեյլա և Արզու Ալիևաներին պատկանող ընկերությունների հետ աշխատելիս։ Հերինե Բունյատյանն է հաղորդում։
Բրիտանական Child and Child փաստաբանական ընկերությունը, որն աջակցել է Ադրբեջանի նախագահ Գայլ Համալևի երկու դուստրերին օֆշորային ընկերություն բացել Վիրջինյան կղզիներում, կկանգնի Միացյալ Թագավորության Փաստաբանական Պալատի դատարանի առաջ բազմաթիվ թերությունների ու կասկածների վրա աչք փակելու, այդ թվում փողերի լվացման զգալի վտանգը չնկատելու համար։ Եթե այս մեղադրանքներն ապացուցվեն, իրավաբանական այդ գրասենյակի ղեկավարը Խալիդ Շարիֆը պաշտոնանք կարվի, գրում է Բրիտանական Guardian-ը։ Դեռ 2 տարի առաջ հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը ծավալուն զեկույց հրապարակեց, բացահայտելով մի շարք առաջնորդ այդ թվում Ադրբեջանի նախագահի և նրա ընտանիքի հետ կապվող կոռուպցիոն գործարքներ ու մեխանիզմներ։ Պանամական մի ընկերության փաստաթղթերի հիման վրա կազմված հետաքննությունը վկայեց, Ալիևների ընտանիքը շուրջ 140 միլիոն դոլարի անշարժ գույք ունի աշխարհի տասնյակ երկրներում։ Ընդ որում բարձրաժեք առանձնատների ու ամառանոցների այդ շարքում առանձնանում էր հատկապես Ալիևների բրիտանական կարողությունը։ Ըստ հետաքննության մասնավորապես Ալիևի ընտանիքը 25 միլիոն դոլարանոց առանձնատանից բացի շքեղ բնակարան ունի նաև Լոնդոնի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկի, Հայդ Փարքի այսպես կոչված հռետորների անկյան անմիջական հարևանությամբ։ Բացի այդ, պարզվել էր, որ Իլհամ Ալիևի դուստրերը Լեյլան և Արզուն սեփականություն ունեն Լոնդոնի կենտրոնում, Նայթսբրիջ 199 հասցեում գտնվող նորակառույց շենքում, որտեղ բնակարանների գները հասնում են տասնյակ միլիոնների։ Կոռուպցիա և կազմակերպված հանցագործության հետաքննության կենտրոնի լրագրողներն անձամբ էին եղել այդ բարձրակարգ մարզասրահ, լողավազան և բիզնես կենտրոն ունեցող համալիրում։ Աշխատակիցներից մեկն ասել էր, որ Ալիևի աղջկան 33-ամյա Լեյլային են պատկանում շենքի բնակարաններից 3-ը կամ 4-ը, պաշտոնապես սակայն դրանք գրանցված են օֆշորային ընկերությունների անուններով։ Հիմա փաստորեն Բրիտանիայի փաստաբանական պալատը հետաքննություն է սկսում իրավաբանական այն գրասենյակի դեմ, որն օգնել է Ալիևաներին գլուխ բերել այս գործարքները և գաղտնի օֆշորային ընկերություն բացել Վիրջինյան կղզիներում իրենց բազմամիլիոնանոց հարստությունը կառավարելու համար։ Guardian-ի հաղորդմամբ Մեծ Բրիտանիայի փաստաբանական պալատը պնդում է, որ Ալիևաներին աջակցելիս իրավաբանական գրասենյակը չի ստուգել բազմաթիվ հաղորդումները, ըստ որոնց երկու քույրերը կապված են մի շարք հանցագործությունների և փողերի լվացման մեխանիզմների հետ։ Բացի այդ, Ալիևաների օֆշորային ընկերությունը գրանցելիս չի նշվել, որ նրանք քաղաքական կապեր ունեն, ինչը հիմք կտար բանկային համակարգին ու իրավապահներին առավել մանրազնին ստուգել նրանց գործարքները։ Այս ամենի համար այժմ պատասխան է տալու իրավաբանական գրասենյակի ղեկավար Խալիդ Շարիֆը, ով ըստ ընկերության կայքում հրապարակ հասարակված տեղեկատվության զբաղվում է առևտրային ու բնակելի տարածքների վաճառքով Լոնդոնի առաջատար շուկայում։ Նա Փաստաբանական պալատի դատարանի առջև կկանգնի հոկտեմբերին իր փաստարկները ներկայացնելու։ Եվս մեկ անգամ բարձրաձայնելով Ադրբեջանի նախագահի հետ կապվող կոռուպցիոն սկանդալի մասին բրիտանական Guardian-ը նշում է. «Սա առաջին դեպքն է, երբ պանամական փաստաթղթերում մատնանշված ընկերությունը պատասխանատվության է ենթարկվում այս կամ այն առաջնորդին ծառայություն մատուցելու համար, ինչ նստեյության կարող է նախադեպ դառնալ»։
Այս հատվածում էլ առաջարկում թերթել Հայաստանի մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն անդրադառնում է վերջին օրերին տարբեր նպատակներով կազմակերպվող բողոքի ակցիաներին, հայկական ժամանակը գրում է։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնը ստանձնել է մայիսի 8-ին, կարարությունը ձևավորել է ընդամենը 2-3 օր առաջ, այլ կերպ ասած նույնիսկ 10 օր չի անցել այն օրից, երբ գործադիր իշխանության ղեկավար է դարձել Փաշինյանը, իսկ նոր նախարարները դեռ անգիր չեն սողորել իրենց աշխատասենյակների տեղը։ Ուսային դեպքում, երբ դեռ ձևավորվել է միայն կառավարությունը, դատաիրավական համակարգն առայժմ մեծ մասամբ գտնվում է Փաշինյանի թիմի ազդեցությունից դուրս և ակնհայտորեն աշխատում է հենց նրա դեմ։ Տեղական իշխանությունները նույնպես գտնվում են այդ թիմի ազդեցությունից դուրս։ Այս պայմաններում ասել, թե բողոքի ցույցերը բոլորովին ինքնաբուխ են, այնքան էլ դրամաբանական չի հնչի։ Ասել, որ դրանք կազմակերպված են ապացույցների որոշակի պակաս կա, գրում է հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Շատ կարճ ժամկետում ցույցերի այսպիսի հորդարատությունն առաջին հայացքից շատ մտահոգի չէ թվում։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, թերթում կարդում ենք. Հայաստանում նոր ընդ որում վտանգավոր ավանդույթ է ձևավորվում, երբ ժողովրդավարությունը սպառնում է վերածվել անարխիայի։ Մարդիկ այս օրերին փորձում են իրենց խնդիրների լուծմանը հասնել փողոցներ փակելու, այդպես երթևեկությունը կաթվածը հարանելու միջոցով։ Հայաստանի քաղաքացիներն այսօր բողոքի ակցիաներին կիրառում են նույն այն մեթոդները, ինչ նորանշանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գործածում էր ՀՀԿ-ի դեմ ու հասավ հաղթանակի։ Բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած համաժողովրդական շարժման դեպքում պայքարի նման միջոցը միանգամայն բնական էր, քանի որ օրակարգում կարևորագույն քաղաքական պահանջեր դրված Սերժ Սարգսյանի հրաժարական և արտահերտ ընտրությունների անցկացում, բացի այդ, սա իսկապես համազգային պահանջ էր, ապա հիմա նման մեթոդ կիրառել իրեն թույլ է տալիս ցանկացած մեկը, սա համաձայնեք մեղմ ասած սիրուն չի։ Իհարկե կարելի է հասկանալ մարդկանց, երբ վերջապես զգացել են փոփոխությունների շունչը, կարող են ցանկացած հարցի վերաբերյալ ազատ անհամաձայնություն հայտնել, առանց վախենալու հետապնդումներից, բռնությունների ենթարկվելուց, բայց մյուս կողմից այս ամենը կարող է հանգեցնել ամբոխավարության, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Մինչ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատում է կառավարության նոր ծրագրի վրա, ապրիլյան Թավշյա հեղափոխությունը սահուն մտնում է հանրապետության և մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում ավտոնոմ ռեժիմով բռնկվող ինքնաբուխ մինի հեղափոխությունների փուլ։ Մի գեղեցիկ օր դա բումերանգի պես իր դեմ է շուռ գալու։ Ժողովրդի ընտրյալը բազմաթիվ, այդ թվում ակնհայտորեն չափազանցված սպասումներ է ձևավորել հասարակության մեջ և գալիս է այդ սպասելիքներն արդարացնելու, կարճ ժամանակում արմատական փոփոխություններ իրականացնելու խոստումը կատարելու ժամանակը։ Ընդմին, եթե Երևանի քաղաքապետարանի մոտ Տարոն Մարկարյանի հրաժարականի կարգախոսով շարունակվող ոչ այնքան մարդաշատ ցույցերը և ՊՊՑ գնդի գրավման գործով մեղադրյալներին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով Արշակունյաց պողոտան անանցանելի դարձրած բողոքի գործողությունները ավելի շատ ուղղված են նախկին իշխանությունների դեմ, ապա նույնը չի կարելի ասել փողոցներ փակելով ուղեկցվող բողոքի մնացած ակցիաների մասին, որոնց թիրախը, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը դառնալու է ժողովրդի անվերապահ վստահությունը վայելող կառավարությունը, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մշակույթ 26 տարվա դադարից հետո Հայաստանյան օպերասեր հանդիսատեսին է ներկայանում Բարսեղ Թումանյան Արշակ երկրորդի դերերքում։ Խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Անվանի օպերային երգիչ Բարսեղ Թումանյանն այս երեկո 26 տարվա ընդմիջումից հետո Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում հանդես կգա Արշակ երկրորդի դերերքով։ Հայկական առաջին օպերայի Տիգրան Չուխաջյանի Արշակ երկրորդ օպերայի բեմադրության ժամանակ նա բազմիցս կատարել է այս դերերքը ամենատարբեր օպերային բեմահարթակներում, իսկ Հայաստանում միայն այդքան տևական ընդմիջումից հետո, թեև այս օպերան ընդգրկված է թատրոնի խաղացանկում։ Իդեպ, այս երեկո կայանալիք բեմադրությունը հոբելյանական է, նվիրված է օպերայի ստեղծման 150-ամյակին։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Բարսեղ Թումանյանը շեշտեց, որ
մենք ցանկացանք, ես ավելի շուտ ցանկացա, որպեսզի Արշակի այն կերպարը ներկայացնեմ, որին ես եմ պատկերացնում, որովհետև տարբեր բեմադրություններ ենք մենք ունեցել, 3 սերնդի բեմադրություններ, ճիշտն ասած, ես կցանկանայի, որպեսզի իհարկե մենք կարող կարողանանք հնարավորություն ունենանք շատ լուրջ բեմադրություն անենք, մնայուն լավ բեմադրություն, ոչ թե էքսպերիմենտալ լիներ, որպեսզի հագուստները մի քիչ այստեղից, մի քիչ այնտեղից, դա ճիշտ է թատրոն է, ճիշտ է մենք պետք է խաղանք այդ դերը, մենք պետք է մատուցենք պատմությունը եւ այլն, բայց լավ կլիներ, որպեսզի մենք ավելի մոտ լինեինք այդ ժամանակվա մեր ազգային խնդիրներին, որը նույնն է ինչ որ այսօր։
150 տարի առաջ Տիգրան Չուխաջյանի կողմից ստեղծված հայկական առաջին օպերան Արշակի երկրորդը բազմաթիվ բեմադրություններ է ունեցել։ Առաջին անգամ այն բեմադրվել է 1868 թվականին։ Խորհրդային տարիներին այս օպերան առաջին անգամ մեր օպերային թատրոնում ներկայացվել է 1945 թվականին Արմեն Գուլակյանի բեմադրությամբ, իսկ անկախության տարիներին Բարսեղ Թովանյանի խոսքով
Տիգրան Լևոնյանի բեմադրությունը, հետո Գեղամ Գրիգորյանը իսկ հայեցողությամբ իր ընթերցմամբ ներկայացումը բեմադրեց։
Մի քանի տարի առաջ Միացյալ Նահանգներում բեմադրվեց, շատ քննադատության արժանացավ։
Այո, այո, այնքան է կողմ չեմ, որտեղ գիտեք, մենք ունենք խնդիր մեր ազգային պատմության։ Ընդհանրապես մեր մոտ պատմության ընթացքում պատմությունը շատ է շեղված եղել։ Այսօր սա է հերոս, միսօր նա է հերոս։
Արշակ երկրորդի ամբողջ ուղերձը իմաստ այսօրերին, որը կարող եք համարել նշել վեր։
Միասնությունն է կարևոր եւ անկախ Հայաստանն է սա ամբողջ ուղերձը։
Այս երեկո օպերային բեմում կլինեն մեր լավագույն օպերային երգիչ երգչուհիները, այդ թվում եւ Անահիտ Մխիթարյանը, Օլիմպիա Թակուհու դերերգով։ Իդեպ, օպերային արվեստի մեր անվանի ներկայացուցիչները Բարսեղ Թումանյանը եւ Անահիտ Մխիթարյանն այսօր առաջին անգամ են միասին հանդես գալու։ Ինչպես շեշտում է Անահիտ Մխիթարյանը։
Տարիներ շարունակ Արշակ երկրորդ օպերան մեր թատրոնի զարդերից մեկն է։ Հետաքրքրական է, որ ես եւ Բարսեղը երկար տարիներ ունենալով շատ բեղուն եւ հարուստ ստեղծագործական կյանք, բեմում հանդիպում ենք որպես խաղընկերներ առաջին անգամ։
Այս երեկո օպերային թատրոնի նվագախումբը ղեկավարելու է 180 Արզումանյանը։ Նրա խոսքով
այս Արշակ երկրորդ ներկայացումը Չուխաջյանի ոչ միայն հիշարժան է այն բանով, որ հոբելյանական տարեթվում է, այլև ինձ համար առանձնահատուկ կարևորություն ունի, որովհետև վերջապես մեր թատրոնում երկարատև, նույնիսկ տասնամյակների ընդմիջումից հետո ելույթ կունենա Բարսեղ Թումանյանը, մեծ երգիչ, որին անցած տարի մեր թատրոնը հրավիրեց իհարկե եւ Գալա Համերգով ելույթ ունեցավ նա, բայց 25 տարուց ավելի է նա որևէ օպերայի ներկայացումով չի հանդես եկել մեր բեմում Հայաստանում, եւ հուսով եմ սրանից հետո այլ օպերային դերերով հանդես կգա նա, որովհետև նա շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում այլ քաղաքներում, եւ հուսով եմ մի օր էլ կվերադառնա մեր երկիր։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։